Дывергентнай застаецца інтэрпрэтацыя жыцця і пастырскага служэння харвацкага кардынала Алоизія Степінаца ў версіях харвацкіх католікаў і сербскіх праваслаўных. Гэта вынікае з сумеснай заявы змешанай экспертнай камісіі паміж каталіцкім касцёлам у Харватыі і сербскай праваслаўнай царквой па вывучэнні асобы благаслаўлёнага. Яна была апублікавана па выніках 6-га і апошняга пасяджэння, якое завяршылася сёння ў Ватыкане. Працоўную сустрэчу ўзначаліў ксёндз Бернар Ардура, старшыня папскага камітэта гістарычных навук. З самага пачатку працы ўсе члены камісіі ўсведамлялі, што працэс канонізацыі кардынала Степінаца знаходзіцца ў выключнай кампетэнцыі папы. У той жа час яны прызнаюць, што кожная царква мае ўласныя крытэрыі для распачацця канонізацыі, гаворыцца ў паведамленні. Сцвярджаецца, што праца камісіі дазволіла палепшыць веданне гісторыі жыцця благаслаўлёнага, пачынаючы з першай сусветнай вайны і да 1960 года, калі харвацкі кардынал адышоў у вечнасць. Вывучэнне жыцця кардынала пацвердзіла, што ў гісторыі ўсе цэрквы бесчалавечна пацярпелі ад рознага віду пераследаў і маюць сваіх мучанікаў і вызнаўцаў веры. З гэтых пазіцый камісія пагадзілася аб магчымасці супрацоўніцтва ў будучым, каб падзяляць памяць пра мучанікаў і прапаведнікаў абедзвюх цэркваў, гаворыцца ў паведамленні. Арцыбіскуп Загрэбскі Алоизій Степінац быў абвінавачаны камуністычным рэжымам у здрадзе і асуджаны на 16 гадоў турмы. Тытул кардынала атрымаў будучы ў зняволенні. Памёр, знаходзячыся пад хатнім арыштам. У 1998 годзе быў абвешчаны мучанікам і благаслаўлёным.